Voice of America.
አብ መንጎ ቀጣርን ገለ ሀገራት ወሽመጥን ተፈጥረ መስሐሐ በሰላማዊ መንገድ ክፍታ ከመትደግፍ ኢትዮጵያ አፍሪካ ሎሚ መስሐ ጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ቀጣር ሱልጣን ቢን ሰዒድ አልሙሩኪ ተዛረቡ ቀደማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ አብቲ ጉዳይ ገለልተኛ ምርገጽ ይዘለዋ ይለማሉ። በካል ወገን መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ አብዘውጾ መግለጺው ሀገራት ወሽመጥ አብልዕሊ ቀጠር ዘወሰደኦስ ጉምቲ አብቱ ዞባ ሰላምን ጸጥታን ንምኽባር ካብ ብዙሕ መንገድታት እተሓደ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም። ከምኡውን ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ክትዕደም ኮነ ጣልቃ ክትኣቱ ከምዘየድልያ እውን ጠቒሱሎ። ምንያፍ ወርቂ ንኽልቲኡ ጠሚራ ብከምዚ ስዕብ ከተቕርበያ።
ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቀጣር ሱልጣን ቢን ሰዓድ አልማኢድ ኩርክ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቶም በዓል ስልጣን ቀጣር ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሃገራት ጋልፍን ዝተፈጥረ ቅልውላው ብዝምልከት ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ከም ዘብርሁ፣ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ቀጣር ክትከውን ከም ዝሓተቱ እውን ኣብቲ ፀብፃባት ተጠቂሱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሃገሮም እቲ መስሐሓ ብሰላም ክፍታሕ ከም እትደሊ ገሊፆም ዝተፈጥረ ፍልልያት ብዝምልከት ኢትዮጵያ ገለልተኛ መርገ ገጽ ከም ዘለዋ ምግላጾም ኣብቲ ጸብጻባት ተሓቢሩሎም። ቅድሚ እዚ እቶም በዓል ስልጣን ቀጣር ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተዘራሪቦም እዮም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ነቲ ቀድም ክብል ብቤት ዕዮኦም ዝወፀን ሃገሮም ነቲ ብኩዌት ዝተጀመረ ፃዕሪ ሽምግልና ከም እትድግፎ ዝገልጽ መግለፂ መበገሲ ብምግባር ከምዚ ኢሎም
በዚ ረገድ የተፈጠረውን ውዝግብ ለመፍታት የኩዌት ኣሚር ሼክ ሰባህ አልአሕመድ አልሰባህ የጀመርትን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የምደግፍ መሆኗን
ነቲ ዝተፈጥረ ምስሓብ ንምፍታሕ ናይ ኩዌት ኤሚር ሼክ ሰባህ አልአሕመድ ሰባህ ዝጀመርዎ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ከም እትድግፍ፣ ብቐጻሊ እውን ንሰላምን ፀጥታን ዝግበር ፃዕሪ ብቀረባ ከም እትከታተሎ፣ ነዚ ፃዕሪ ሰላም እጃማ ከም እትገብር ተገሊጹ። ክቡር ሚኒስትር ወፃኢ እውን እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም እትደሊ ገሊፆም እዮም። ሎሚ ኣብቲ ልዝብ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ተላዒሉ።
ዕደትቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጣር ኣካልቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ብኣሚር ቀጣር ዝተገብረ ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ውሃቢ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ እውን መቐፀልቲ እዩ። ንእግረ መንገዶም ግን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓባት ሓደ መዘራረቢ ዛዕባ ምንባሩ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ጋልፍ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ሃገራት ጋልፍ ኣብ ልዕሊ ቀጣር ዝወሰዶ ስጉምቲ ሰላምን ፀጥታን እቲ ከባቢ ንምኽባር ካብ ብዙሕ እቲ ሓደ መንገዲ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብቲ መግለፂኡ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ዓረብ ኤምርትስን ባህረይንን ምስ ቀጣር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ርክበን ምቁራፀን ንቀጣር ጥራይ ኣይኮነን ዝጎድእ እንተኾነ ሰላምን ፀጥታን ኣብቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ንክዓስል ንምርግጋፅ ክወስዶ ካብ ዝግባእ ሓያለ ስጉምትታት ሓደ ኢሉሎም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣብቲ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኤርትራ ጣልቃ ምእታው ኮነ ድምፃ ምሃብ እንተዘይሃለዋ እኳ እቲ ስጉምቲ ደገፍ ዝሓትት እዋናዊ ጉዳይ ኢሉሎም። እቲ ስጉምቲ ካብ እዋናዊ ረብሑኡ ሰጊሩ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣብ ዝተፃረየ ሓበሬታ ዝሰምሩ የድልዮውን ኢሉሎም።